Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 3 февраль ишемби күнкү берүүлөрдү уланталы алдыда биз жана дин түрмөгү бар, анда экстремизм менен айыпталган жаранды эмне күтөт? Кыргыз бийлиги бул багытта кандай жумуштарды аткарууда деген суроолорго жооп издейбиз.
Бийликти басып алуу, конституциялык түзүмдү жокко чыгаруу бул дагы экстремизм, бул кылмыш.
Ошондой эле журналист Бактыкан Ажымаматованы кепке тартып, анын көкүрөгүндө орун алган ойлорду, ишмердигине байланышкан кызыктарды Сыябан берүүсүнөн угасыз.
Ошол элдин арасынан каармандарын өзүнө талап кылат экен да. Сүйлөшүп отуруп деле кандай адам жөнүндө тасмага тартсам же газетага жаза турган болсом сөзсөм тагдыры кызыктырат да.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жаттам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте белгисиз киши милиция кызматкерин атып кетти. Шаардык ички иштер башкармалыгынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, Чыгыш Беш кичи районунда болгон окуядан милиция кызматкери жаракат алып ооруканага жеткирилди. Кол салуу 2-февралда түнү болгон. Бул маалда милиционер кызматтык милдетин аткарып жатканы айтылды. Ошондой эле Чүй облусу менен Бишкекте учурда кылмышкерди кармоо операциясы жүрүп жатканы да кабарланды. Испания орусиялык программист Петр Левашевти АКШга өткөрүп берди. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги билдирди. Кошмо Штаттар Левашевти кибер чабуул боюнча айыптап жатат. Программистке байланышкан АКШдагы биринчи сот жакын арада эле болуп, Левашев айыптоодо көрсөтүлгөн 8 пункттун баарын четке какканын РИА Новости агенттигине адвокат Игорь Литвак маалымдады. Петр Левашев былтыр апрелде Барселонада кармалган Американы спам тараткан вирусу бар компьютерлерди түзгөн жана аларды глобалдык түйүндө башкарган интернет колдонуучулардын жеке маалыматтарын чогултуу менен зыяндуу программаларды жайылткан деп айыптоодо. Кыргызстандын жазаларды аткаруу кызматы абакта ачкачылык кармаган оппозициячылардын абалы тууралуу маалымат бере элек. Мекеменин өкүлдөрүнөн кабар алуу мүмкүн болбой жатат. Саясий туткундарды коргоо комитети, Бөйөкмөт уюму Бектур Асановдун кургак ачкачылык кармаганына бүгүн 5 күн болгонун жана ал жакында эле операция болуп өтүн алдырганына байланыштуу кан басымы төмөндөп эс үчүн жоготушу мүмкүн деп билдирди. Ал эми Эрнест Карыбеков 4 күн, Кубанычбек Кадыров 3 күндөн бери кургак ачкачылык кармап жатканын кошумчалады. Бийликти басып алууга аракеттенген деп айыпталып 2016-жылдын мартында камакка алынган Асанов, Карыбеков жана Кадыров укук коргоодоно тебеленип, жакын туугандар менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына каршылык иретинде жана УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаевдин отставкасын талап кылып, 30-январдан тарта ачкачылык жарыялашкан. АКШ жаңы өзөктүк доктринасын жарыялады. АКШнын коргоо министрлиги жарыялаган жаңы өзөктүк доктринада Орусия тараптан туулган коркунучтарга байланыштуу өзөктүк мүмкүнчүлүк жогорулашы ыктымалдыгы жазылган. Документте Орусия менен Кытай тараптан коркунуч бар экени да белгиленген. Ошондой эле Вашингтон Орусия менен Кытайды душман катары көргүсү келбей турганы, бирок аталган эки мамлекет тынчсыздануу жаратары, ага карабай алакалар туруктуу болоруна үмүт бардыгы айтылат. АКШнын мурдагы өзөктүк доктринасы 2010-жылы ошол кездеги президент Барак Обаманын тушунда жарыяланган. Бишкек жылуулук электр борборунун директору болуп Андрей Воропаев тайындалды. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжан Айдаралиева билдирди. Анын айтымында Воропаев буга чейин аталган борбордун электр жабдуулар боюнча башкы инженеринин орун басары болуп иштеген, энергетика тармагында 26 жылдан ашык эмгектенген жана 2003-2017 жылдары Бишкек жылуулук борборун жетектеген. 1-февралда улуттук энергохолдинг Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун директору Нурлан Өмүркул уулу авариянын себептери иликтенип бүткөнчө кызматынан убактылуу четтегенин жарыялаган. Бишкек жылуулук электр борборунун эмгек жамаатынын өкүлдөрү 2-февралда ишканада түзүлгөн кырдаал үчүн күнөөнүн баарын кызматынан убактылуу четтетилген жетекчиге жана кызматкерлерге оодаруу адилетсиз деп айтып чыгышкан. Жылуулук электр борборунда суу бөлүштүрүүчү жабдуу 26-январда иштен чыккан, абоненттерге жылуулук жетиштүү барбай 1-февралда гана өтө ысык болбосо да калыбына келди. Айрым райондордун жашоочулары үйлөр да эле жакшы жылыбай жатканын айтышууда. Тажикстандын өкмөтү 2005-жылга чейин чыккан автоунааларды өлкөгө алып кирүүгө тыюу салган токтом кабыл алды. Документ быйыл 15-февралдан тартып күчүнө кирет. Тажикстанга жеңил автоунаалар Балтика жана Европа өлкөлөрүнөн келет. Көбү 2000-2005 жылдарда чыккандар. 2016-жылдын аягында Тажикстанда 500,000 автоунаа каттоодон өткөн, алардын 50-60% жакыны эски экени айтылган. Айлана чөйрөнү коргоо комитети буга чейин мындай машинелер абаны булгап, адам өмүрүнө коркунуч жаратып жатканын жарыялаган. Бактыгүл. Рахмат, Нуржан Токтоназарвадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит.орг сайтынан табаласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Казакстан бийлиги экстремизм менен күрөшүү жаатына 888 миллион доллар бөлгөнү белгилүү болду. Кыргызстанда бул тармакка анчалык каражаттын бөлүнүүсү албетте күтүлбөйт, бирок бул багытта кыргыз бийлиги кандай жумуштарды аткарууда? Коопсуздукту камсыз кылууда каражаттын жетишсиздиги өлкөдө кандай тобокелчиликтерге алып келиши мүмкүн деген суроолор туулат. Биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев ушул маселени Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын подполковниги Ирлан Бакиев менен талкуулайт.
Ирлан Мырза, мына мамлекет үчүн, биздин Кыргыз Республикасы үчүн экстремизм менен күрөшүү канчалык маанилүү?
Мамлекеттин болсун, ички иштер органдарынын экстремизмди алдын алуу бул эң приоритеттүү багыттардан бириси бүгүн.
Экстремизмди бул мамлекеттин туруктуулугуна, мамлекеттин өнүгүүсүнө каршы чабуул деп айтсак болот да, туурабы?
Сөзсүз түрдө бул биздин жаза кодексинин 299-чу беренеси бар, ошол беренеге боюнча дагы бул жаза бере турган бир норма да. Экстремизмдин каршы аракеттенүү боюнча мыйзам бар, 150-чү. Ошол мыйзамдын биринчи беренесин айтып атат. Бийликти басып алуу, конституциялык түзүмдү жокко чыгаруу, бул дагы экстремизм, бул кылмыш.
Тамыры кайда экстремизмдин? Сырттабы, иштеби?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 18 экстремисттик жана террористтик уюм деп айтабыз. Түрдүү инстанциядагы соттордун чечими менен тыюу салынган. Булардын эч бири бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда, мейдин Кыргызстан деп коет го, Кыргызстанда түзүлгөнү жок. Баары импортолгон, сырттан келген. Бирок бул идеологияга киргендер биздин жарандарыбыз да. Сырттан келген болсо дагы ыктоочулары ошо биздин эле жарандар болот.
Экстремизм менен күрөш азыр эле башталган жок да. Көп жылдардан бери бул маселе көтөрүлүп келет. Сиздер иш алып барып жатасыздар. Буга чейинки күрөштө ийгиликке жеттик деп айта аласызбы?
Өзгөчө экстремизм менен жылдар бою бул күрөш бар. Бирок айтып кете турган болсок, диний экстремизм багытында бул жаңы эле нерсе да. Себеби биздин ошол мыйзамды деле 2008 жылы мыйзамды деле карап чыксак, ал жерде көбүнчөсү саясий экстремизм камтылган да. Диний экстремизм болгон эмес. Мына жакын арада эле, мына 2010 жылдан баштап эле анан өзгөчө Сирия окуясы, ага чейин Хизбут Тахрир маселеси болгон, ушул көйгөйлөр чыккандан бери келип келатат. Диний чөйрөдө концепция иштелип чыккандан кийин бул бар жок, ошондой механизм иштелип чыгып, себеби бул комплекстүү болду да. Бир гана ички иштер органдары эмес, бул баардык мамлекеттин мекемелер биргеликте иш алып барганда жылышын көрүп атабыз, пайдасын көрүп атабыз бүгүн.
Казакстан ушу алдыга карата экстремизм менен күрөшүү пландарын ишке ашыруу үчүн 888 миллион доллар бөлдү да бул тармакка. Бизчи
дини чөйрөдө концепциянын иш планын аткаруу максатында түрдүү иш чаралар өткөрөбүз. Бул алдын алуу иш чаралары болсун, ошол эле мисалы үчүн видеороликтер жасайбыз, башка. Анан иш чаралардын ишмерчемин аткаруу алкагында каражаттар каралган, бирок ал суммалар өтө аз. Чындыгын айтканда жетишсиз деп айта алабыз. Себеби бир кыска социалдык ролик тартуу үчүн мисалы үчүн 40 000 жакын каражат талап кылат.
40 000 сомго
мисалы үчүн. Бул еще биз арзаныраак тарттырганыбыз да. Ал эми Даиш, ИГИЛ бир жылда 3 500 жакын видеоролик интернетке жүктөйт экен да. Биз эми ошолор менен күрөшүүдө канчалык алдыда кетебиз же канчадан артта кетебиз, бул өзүбүздүн азыркы ситуация эле көрсөтүп атат да абалыбыз. Ал эми мисалы үчүн ошол эле Хизбут Тахрир өздөрүнүн порталдарында канча видеоролик жасашат. Демек биз алар менен күрөш алыш үчүн финансылык камсыздоо дагы жакшы болсо жакшы болмок деп ойлойт элек да. Мисалы үчүн бизде өзгөчө интернет багытында кибер коркунучтарга карата иштөө кызматында бизде кадрлар жетишпейт. Себеби бир компьютердик инженер келип бизге иштебейт экен, частный секторго кеткени оңураак. Себеби ал жакта 1000 доллардан жогору айлык маянылар. Ал эми бизде болсо ошол эле 10 000-15 000 сомго ал кишини алып келүү кыйын да. Ошондуктан биз өзүбүздүн катарыбыздагы адистерди өзүбүз переквалификация кылып окутуп анан эметип атабыз да, жерлерде иштеттирип атабыз.
Каражаттын аздыгы, мүмкүнчүлүктөрдүн чектелгендиги албетте жыйынтыктын да биз каалагандай болуусуна тоскоол болот да.
Сөзсүз түрдө, себеби ошол эле биздин концепциянын алкагына каралган иш чараларды толук кандуу өткөрө албай калышыбыз сөзсүз түрдө акыркы результаттарга таасир тийет. Сөзсүз түрдө мисалы үчүн 10 000 иш чара каралган болсок, аны мисалы үчүн өткөрө албай калышыбыз мүмкүн. Жер жерлерге өзгөчө баягындай пораженный участкалар болот, Ал жерлерге выезд чыгып келүү деле акча каражаты. Көбүрөөк каражат болсо, может быть, бир интернет портал курсак, биздин кызматкерлерди выезддер менен эмес, аяка чыгуу менен эмес, ошол онлайн, мисалы үчүн, биз окуу процесстерин жүргүзсөк, онлайн экзамендерге кирсе, мисалы үчүн, ошол жерден биз өзүбүздүн кызматкерлерди баарын же Бишкекке алып келбей, же биз бияктан ички иштер министрлигинин кызматкерлери барбай эле мына ушул порталдан эле окуу процесстерин жүргүзсөк, мисалы үчүн, жакшы болмок.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз кыргыз бийлиги экстремизм менен кандай күрөшүүдө, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай кыйынчылыктар бар деген суроолорду талкуулап жатабыз. Ички иштер министрлигинин экстремизм жана мыйзамсыз миграция менен күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы Бакиев Эрлан менен маектешүүдөбүз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми биз билебиз, көп жылдардан бери эле Кыргызстанда ушул экстремизм менен күрөшүү маселесинде иш алып барган эл аралык уюмдар дагы бар да. Атын айтпай эле коеюн, мисалы белгилүү бир эл аралык уюм бул тармакка 100 миллион доллардан ашык акча сарптап жаткандыгы жөнүндө маалыматыбыз бар да. Ушуга окшогон иш чаралар натыйжа берип атабы?
Ички иштер министрлигинин буйругу бар. Биз түздөн түз бул бейөкмөт уюмдар же эл аралык уюмдар менен иштешпейбиз эч качан. Биздин ошол эл аралык байланыш боюнча башкармалыгыбыз бар. Ошол башкармалык аркылуу бизге чыгышат, бирге иштелген долбоорлор бар. Бүгүнкү күнгө чейин биз алып барган иштердин эң негизгиси бул кызматкерлерге окуу процесстерин уюштуруп берүү маселеси жардам беришкен. Бейөкмөт уюмдар, эл аралык, өзгөчө эл аралык уюмдар. Ал эми кандай болот? Бир жумалык биз тренинг өткөрсөк, ошол жерге камсыздап уюштуруп беришет. Бирок ошол лекциялардын, модульдардын контентин биз өзүбүз дайындайбыз, өзүбүз окутабыз. Ким окутушун биз өзүбүз чечебиз. Негизинен өзүбүз эле окутабыз биздин кызматкерлерди.
Эксперттер, илимпоздор экстремизмдин негизги себеби бул социалдык, экономикалык факторлор деп айтып келишет. Сиздердин көз караш боюнча экстремизмдин себеби эмнеде?
Бир гана, мисалы үчүн, социалдык же бир гана экономикалык жагдайлар таасир этет десек туура эмес болот. Себеби экстремизм, терроризм менен эл аралык боюнча алакта болгондор менен маектешкенде дагы көпчүлүгү базалык диний билими жоктор. Бүгүнкү күндө эң чоң маселе ошолордун, жаштардын эмне баягы динге суусаганын ошону камсыздап бере албай атат да. Биздин коомчулук болсун, мисалы үчүн, ошол эле духовенство, мисалы үчүн да,
диний уюмдар.
Демек алар ошол каалаган маалыматын имамдан же жергиликтүү ошол уюмдардан таба албай, каяктан издеп атат? Интернеттен издеп атат, башка источниктерден издеп атат да. Демек бир гана социалдык деп айта албайбыз, бирок чоң бир бөлүгү социалдык маселелеринен айынан деп айтсак болот. Мисалы үчүн, анализ кылып көргөндө ушул уюмдарга кошулуп кеткен, кирип кеткендердин көпчүлүгү үй бүлө институтунун жамандыгынан. Мисалы үчүн, эки аялы барлардын балдары болот же ата энеси ажырашып кеткен мать одиночкалардын балдары көбүнчөсү ушундай туруксуз эмес үй бүлөлөрдүн балдары көбүнчөсү ушундай болуп атат да. Биздин бүгүнкү күндө социалдык абалды карап көрсөк таптакыр эле мындай болбой калган деген ситуация жок да. Анан чыгып кеткендердин көпчүлүгү эле баягындай абалы аябай эле ыйлай турган абалдар эмес. Жакшынакай эле үй бар, жакшынакай эле телефондорду көтөрүп, жакшынакай эле жашап жүргөн да, бирок кетип калган. Демек идеология чоң ролду ойногон чындыгында. Демек ошол башын мээсин жууп коюшкан.
Жогоруда айтып өтпөдүңүз, диний уюмдардын, дин кызматкерлеринин, жарандардын идеологиялык чаңкоосуна жооп бере албай атат депчи. Азыркы учурда диний тармакты реформалоо да керек го дейм.
Жаштар аябай прогрессивдүү. Жаңы ыкмалар керек, жаңы фатвалар керек. Кыргыз тилдүү бизде шейхтер, имамдар, алымдар бар. Өтө чоң проблема эмне? Мисалы үчүн, өзбек тилдүү жана орус тилдүү бизде эмелер жок да. Чоң авторитеттүү ошолорду ээрчи турган бир алымдарыбыз жок да бүгүнкү күндөчү. Мисалы үчүн, өзбек тилдүү жарандарыбыз аябай көп. Бирок бүгүнкү күндө ошолордун талаптарын аткарып, ошолорго жооп бере ала турган өзбек тилдүү бир эме жок. Кээ бирки агымдарга, туура эмес агымдарга орус тилдүүлөр көп кирип кетет. Эмне үчүн? Кыргызстанда орус тилдүү бир эме жок. Баян бере турган биздин аалым жок. Эмне кылат? Интернеттен издейт. А интернетте тогон токой эмне бар? Ушундай источниктер бар. Туура эмес жолго алып бара турган.
Сиз Азаттык радиосунун биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын подполковники Эрлан Бакиев менен маектешти. Азаттык радиосунун ишемби 3-февралдагы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин журналист, жазуучу Бактыкан Ажмаматова менен Сыябан маекти тартуулайбыз. Азыр болсо ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкек жылуулук электр борборунун директору болуп Андрей Воропаев дайындалды. Испан бийлиги орусиялык программист Петр Левашевти АКШга өткөрүп берди. Тажикстандын өкмөтү 2005-жылга чейин чыккан автоунааларды өлкөгө алып кирүүгө тыюу салган токтом кабыл алды. Бишкекте белгисиз киши Чыгыш 5 кичи районунда милиция кызматкерин атып кетти. Кыргызстандын жазаларды аткаруу кызматы абакта ачыкачылык кармаган оппозициячы Бек Турасанов менен Эрнис Карыбековдун акыркы акыбалы тууралуу маалымат бере элек. АКШ жаңы өзөктүк доктринасын жарыялады. Ушул жана башка кабарлар, ошондой эле кызыктуу макала баяндар интернеттеги azattik.org сайтыбызда бар. Ошондой эле сайтта макалалардан тышкары ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте биз жана дүйнө Каректе Евразия сыяктуу теледолбоордун архивин да табасыз. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо Азаттык деген каналга жазылыңыз. Кокус биздин таңкы же кечки уктурларыбызды өткөзүп жиберсеңиз, кайра угайын десеңиз, анда биздин аудио берүүлөр деген коржундан бардык берүүлөрдүн архивин тапсаңыз болот. Биз бардык социалдык тармакта да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерден бизге Азаттык уналгысы же Азаттык медиасы деп кирсеңиз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Эми уктуруубузду Сыябан түрмөгү улантат. Бул ирет жазуучу жана журналист Бактыкан Ажмаматованы кепке тартып, анын көкүрөгүндө орун алган ойлорун, ишмердигине байланышкан кызыктуу окуяларды угабыз. Берүүнү Санжар Эралиев сунуштайт.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дилдөгө келгенде бешик ырым менен фосфолаттагы кетиртканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыябан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябан берүүсүнүн бул жолку коногу Жалал Абад облусунда жашап, иштеп жүргөн журналист жана жазуучу Бактыкан Ажымаматова. Ишмердигинин көп бөлүгүн телевидениеге арнаган айым азыр облустук акыйкат гезитинде журналист болуп эмгектенүү менен катар көркөм чыгармаларды жазып, повесть аңгемелер жыйнагын китеп кылып элге тартуулап келатат.
Журналист болуп калганым үчүн ушул чыгармачылыкты кошо алып кетип атат окшойм дейм да. Эми журналистпиз да, элдин арасында жүрөбүз. Ошондо ошол элдин арасынан каармандарым өзү эле талап кылат экен да, сүйлөшүп отуруп деле кандай адам жөнүндө тасмага тартсам же газетага жаза турган болсом сөзсүз анын тагдыры кызыктырат да, өзүнүн тагдыры жөнүндө айтат да. Ошол учурда бир кайсы бир ирмемдерин илип аласың да, анан ошол сага чыгармаларыңдын бир өзөгүн түзүп берет да. Кызыктуу тагдырды уксам ошол замат көкүрөгүңө уялап калат да ошол тагдыр. Баягы оюңдан чыкпай, оюңда жүрө берет экен, анан ошону жазып салмайынча, жазып бүтпөйүнчө кыйналып да жүрө бересиң да. Ошону жазыш керек, сөз үчүн жазыш керек.
Бактыкан Ажмаматованын чыгармачылыгы, тарыхый кино тартуу дымагы тууралуу бир аздан соң айтып берели. Азыр анын салмагы оор иши тууралуу сөз кылабыз. Ал 2010-жылы Ош жана Жалал Абад облустарында болгон июн коогасында Сузак районунун аймагындагы Санпа пахта тазалоочу заводунун жанында кейиштүү тагдырга туш болуп набыт кеткен, жараат алган кишилер тууралуу Санпа трагедиясы аттуу эскерүү китеп чыгарган.
Июн окуясында, баягы Санпада болгон окуяда мен өзүм кечинде түндөсү Бишкектен келатып өткөм да, ошол жерден өттүм. Ошол топурак белен өтүп келеатканда такси менен эле атабыз да, жолдо тыып тынч. Бишкекте болсун ошондочу, жөнсө 5-канал ишке кирип калган болчумун, бияктан келипчи.
окуяны угуп калгандай эле чыдабай тип кичинекей бала мектепте окуйт, ошону ойлоп эле келе бердим да. Эмне болду силердин жаныңарда болоюн депчи. Анын түндөсү өткөндө ушул жерде күйүп атканда мындай жалындыктар эмне болду экен да, анан өтүп кеткен себептер. Мен ошол өмүр бою ошол 18 жыл иштедим да жалал атын радио компаниясында. Ошол имаратты өзүм мээнети менен курдурдум эле. Баардыгын ички тышкы жасалгасын баардыгын менин эмем менен бүт эле ошол өрттөнүп кеттир. Жаман мындай жагдайга түшүп калып чыдай албадым, анан эле сампадан ушундай адамдарды өлтүрүптүр, мындай болуптур, күйгүзүп салыптыр, анан тигинде мындай деген маалыматтар болуп чыдап тура албадым да. Бул деген 19 киши мерт кетти, ошол күнөөсүз кетти. Ар бир өлтүрткандардан 48 киши жарадар болуптур, 100 жакын машиналар өрттөнүптүр. Бул кимге керек эле? Анан ошол дордун сотторуна катыша баштадым да. Ушул сотторуна катышып жүргөндө анан карасам, түрдүү түрдүү адамдар, түрдүү түрдүү тагдырлар да. Балдар жетим калды, аялдар жесир калды, ата энеси сыздап калды. 80 жаштагы 90 жаштагы чал кемпирдин сотто ыйлап отурганын көрдүм. Баардыгы жөнүндө маалыматтарды ошол жерден жыйнап ошо китеп жазгам да, сан трагедия жаздым. Өтө оор учурлар жазылган да, адамдын колунан келбей турган мыкаачылыктарды да жазгам. Себеби сотто айтылып атты да. Анан жазып кетип алган, Бишкекке басмаканага апарсам, бир басмаканы карап туруп отказ берди. Мен биз мындайды чыгара албайбыз, кийин жооп бере албайбыз, мындай болушу мүмкүн эмес деп ишенишпейт да. Анан экинчи басмаканага апарганда ал айтты, анда жеңилдетип туруп чыгарып берейин, жеңилдетип оор жерден алып салыңыз деди да. Отуруп анан баягы оор жерлерин терип терип отуруп кыйла жерлер алынып калды да, кийин да бир эме болуп кетиши мүмкүн деген нерсени айтышты да. Бул эми жөнөкөй маселе эмес да.
Бактыган Ажы Маматова бала кезден эле чыгарма жаратууну, журналист болууну самаптыр. Айтылуу Курманбек Баатыр көмүлгөн жер анын айылында экенин, те совет доорунда эле коңгуроо кагып тарыхчыларды кыштагына чакыруу аракетин көргөнүн сүйлөп берди.
Курманбек Баатырдын денеси көмүлгөн айылдан болом да, Кама Кырчын, Кошаң, Аң деген жерлер бар го эпосто. Ошол жерде чоңойгом да, ошол аңдарды, кошаңдарды басып мен мектепте окуп жүргөндө жазганмын ошону. Кыргызстан Пионер газетасына, Ленинчил Жаш деген газеталарга, областтык райондук газеталарга жазып берет элем. Курманбек Баатырдын күмбөзү биздин айылда деп жазсам эч ким ишенбейт эле. Но жылдар өтүп аныктап чыккандан кийин археологтор келип, тарыхчылар келип, анын ичинде адабиятчылар келип баарды тастыкталгандан кийин күмбөз тургузулду го. Ушуну кино кылып тартсам деп баягы тажиктердин, өзбектердин тарыхый кинолорун көрүп алып эле ошолорго таасирленип мен деле ушундай кылып тартсам деген кыялдарым бар эле. Эми ал кыялдарым ишке аша элек, балким ашып калаттыр. Бирок ошол Курманбекти биз чакан өзүбүздүн деңгээлибизде 2000-жылы тарттык. Документальный менен көркөм экөө кошулуп, мындай бир көркөмдүктү да коштук, документальный эмелерди да коштук дагы. Жана Ууганбек Истанбеков деген драматург бар го бизде, ошол сценарийин жазды. Мен ошол жерге режиссерлук кылып өзүбүздүн деңгээлде, бизде баягы чоң аппаратуралар деле жок, чоң мүмкүнчүлүк деле жок. Актерлорубуз болсо областтык театрдын актерлору болчу, бирок тартканбыз да. Ошону тарткандан кийин өзүм уф деп кичине болсо дагы бир иш жасадым деп эметип калгам да. Азыр ушул областтык телерадио компаниясында мен жетекчи болуп жүргөн кезде тартканбыз, ошолордун архивинде болуш керек.
Бактыган Ажымаматова журналисттик жолунда көбүнчө социалдык темаларды чагылдырып, элдин кубаныч кайгысын жазып келет. Көркөм чыгармаларында карапайым калктын турмушу көрсөтүлөт. Азыр 7 китептин автору. Бир аңгемесинин негизинде кино да тартылган.
Көкбет деген аңгеме боюнча кино тартылган. Кымат Кысенов деген жаш режиссер бар го, ошол тарткан. Бишкектен актерлор бар, анан биздин жергиликтүү актерлорду да кошулушкан. Анан ошол фильмдин продюсери авариядан каза болуп калып, ал оригинал ошол кишиде экен да. Ошол боюнча ошол чыкпай калды да, мындай же прокатка чыккан жок, же бул тартылганы 2009-жылы тартылган. Негизи студент кезден баштаган болчумун да, чакан чакан аңгемелерим бар эле.
анан окууну бүткөндөн кийин деле иштеп жүрүп деле жазып жүрдүм, топтоп жүрдүм. Анан 93 жылы мектеп басмасына тапшырдым да. Мындай бир таңгак мени. Азыркыдай баягы азыркы технология жок да, ал кезде машинка басып барактар менен мындай тапшырат элек. Анан планга киргизишти. Ошо 95 жылга планга киргизишкен болчу. Бирок жана андай болуп кетти баардыгы. Баардыгы ыркырады, тарады дегендей. Баягы басмакана да жок болду. Ошо менин баягы ошол кездеги мээнеттерим жок болуп кетти. Машинкага басылганда экинчи экземпляр деген нерсени дагы кылчу эмеспиз да, ошо апарып биринчисин апарып ташыган болчу. Бир эки жолу бардым, баягы издедим, таптай койдум. Ошонун арасынан эң бир өзүм баягы жазып атканда бирде ыйлап, бирде күлүп, ушунча оор тагдырды жазган бир эки чоң аңгемем бар эле. Ошолорго ичим күйүп атышып калды. Кайра отурдум, андай кылып жазарга койдум да. Анан койдуп башкаларга кириштим.
Чыгармачыл кишилер арасында көркөм адабият менен журналистика бири-бирине дал келбеген багыт, экөөнү айкалыштырып иштөө мүмкүн эмес деген пикир бар. Бактыкан Ажымаматова бул жаатта төмөнкүдөй ойдо.
Бир жолу бир кесиптешим айтып калды да, ыр жазат анан ушул айтты да, журналисттердин чыгармалары деди аңгеме эмес, же болсо көркөм жазылбай, аларда көркөмдүк аз болуп, журналистика басымдыраак болуп кетет. Ошон үчүн чыгармачылыкты колго алган адам журналистикадан кетиш керек деп айтты да. Эгерде журналистикадан толук кетпесең, сен толук жазуучу боло албайсың деген пикирди айтты. Мен ойлоно баштадым, ошол айткандарын ойлоно баштадым да, анан кайсы жагынан кантип окшоштук болуп калат деди да. Ошо аңгемени кандай аңгеме жазсаңар деле баары бир журналистиканын элементтери калып калат деди да. Анан мен ошондо ойлоно баштадым да, кантип калып калат экен деп. Анан жаза баштаганда өзүңө байкалбайт экен да. Каарманыңдын айланасында эле чимирилеп жүрө берет экенсиң. Бирок ошондо дагы чын эле тигин айтканда мен унанып калдым да, журналистиканын элементтери кирип кетет экен. Мен аны өзүм байкап анан бир кыйынчылыктарды эми ошо чыгарма жазып атканда кой мен журналистиканы таштайын, толук чыгармачылыкка кетип калайын деген нерсеге келе элекмин. Бирок мен байкай баштадым ошол нерсенчи. Балким мындай акырындап толук кандуу же чыгармачылыкка эле өтүп кетсем деген ой пайда болуп калды. Анан бул нерсе бар экен, анан бирок мен өзүм ошол толук байкап анан кыйналып аткан ушулар бул элек.
Сиз Азаттык радиосунда Сыябан берүүсүн уктуңуз. Бул ирет коногубуз жазуучу жана журналист Бактыкан Ажымаматова болду. Баянды мен Санжар Иралиев сунуштадым.
Урматтуу угарман, Сыябан түрмөгүнөн сиз кайсы атактуу жазуучу же болбосо өзүңүзгө жаккан өнөр адамы менен маекти уккуңуз келсе, анда биздин WhatsApp-тагы 0550-98-87-55 номерине өзүңүздүн талабыңызды же болбосо сунушуңузду жазып жиберсеңиз болот. Ошондой эле биздин блог Миң Санат аттуу түрмөгүбүз бар. Ал түрмөктө дагы сиздин көз карашыңызды, ой пикириңизди чагылдыра алабыз. Азыр мен интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан дал ушул блог Миң Санат түрмөгүн ачып турам. Эң акыркы ирет Салижан Жигитовдун Күн туудусу аттуу блог жарыяланган экен. Блог макала анда ар жылы февраль-март айында Салижан агайдын туулганы, анын 70 жашка толушуна бир ай жетпей дүйнөгө кеткен мезгили эскерилип турат. Бул учурда Салижан Жигитовду эскерүү учурунда кандай иш чаралар өтөт жана анын жарыяланган аңгемелери жарыялана элек китептери тууралуу анын шакирти Калык Ибраимов философия илимдеринин кандидатынын атайын көз карашы жарыяланган. Урматтуу арман, эгерде сизде дагы көз караш же болсо пикир болсо биздин интернеттеги дарегибизге жиберсеңиз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруулары аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала, баяндар жогоруда айтылгандай интернеттеги азаттык чекит орг сайтына, ал эми орус тилинде болсо рус чекит азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден ой пикир жана өзүңүздүн көз карашыңызды жазсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибизди жогоруда айтып өттүк. Ошондой эле сайттан ыңгайсыз суроолор азаттык плюс данисте биз жана дүйнө түрмөктөрүн таба аласыз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта туруңуз.
Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы? Азаттык налысы ишемби 3 февраль күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жылуулук берүүдөгү өзгөчө кырдаал үчүн премьер-министрдин жана башка жогорку кызмат адамдарынын жекече жоопкерчилиги ачык бойдон калганы парламентте белгиленди.
Эми мен өзүмдү актагым келбейт. Мына биз иштегенибизге 5 ай болуп атат да. 5 ай. Бираз убакыт бергиле, биз иштейли.
Камактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Эрнист Карыбеков ачыкачылык жарыялагандан улам ден соолугу начарлады.
Бизге жолушуга уруксат бербей жатат. Жаңы жылдын алдында да ушу бир жолу берди эле. Өзү 2 жумада бир жолу бериш керек мыйзам чегинде. Азыркы күндө биз жолушуга кире албай атабыз, анан акыбалы кандай мен билбейм.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач кезекте жаңылыктарга берсек, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын жазаларды аткаруу кызматы абакта ачкачылык кармаган оппозициячылардын абалы тууралуу маалымат бере элек, мекеменин өкүлдөрүнөн кабар алуу мүмкүн болбой жатат. Саясий туткундарды коргоо комитети бейөкмөт уюму Бектур Асановдун кургак ачкачылык кармаганына бүгүн 5 күн болгонун жана ал жакында эле операция болуп өтүн алдырганына байланыштуу кан басымы төмөндөп эс учун жоготушу мүмкүндүгүн билдирди. Ал эми Эрнест Карыбеков 4 күн, Кубанычбек Кадыров 3 күндөн бери кургак ачкачылык кармап жатканын кошумчалады. Бектур Асановдун жубайы Алтын Эркебаева камактагылардын абалы үй бүлөсүнө жакындарына да белгисиз экенин Азаттык радиосуна маалымдады.
Ал эмес ооруп жыгылды, скорый чакыргыла деп туугандар бизге айткандан кийин дагы киргизбей апасын ыйлатып ошол жерде көрдүңөрго колдон буттан алып кетип калышты 47-ге. Ушундан бери дайын жок, абалы кандай экенин да билбейбиз, кабар албай атабыз. Бизге жолушуга да уруксат бербейт да.
Буга чейин 3 оппозициячынын туугандары президент Сооронбай Жээнбековго Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылуу жолдоп, аларды бошотууну өтүнүшкөн. Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров укуктары тоодоно тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына каршылык иретинде жана УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаевдин отставкасын талап кылып, 30-январдан тарта ачкачылык жарыялашкан. 31-январда Асанов менен Кадыров УКМКнын тергөө абагынан номер 47-колонияга которулганы айтылган. Мындан улам Бишкек шаардык сотунда 31-январдагы жараян 2-февралга жылган, анда айыпталуучуларга туугандары менен көрүшүүгө уруксат берилген эмес. Тез жардам Бектур Асановду 47-колонияга алып кеткенин жакындары маалымдашты. Бектур Асанов, Кадыров жана Эрнест Карыбеков кылмыш жаза кодексинин 295-беренеси менен бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү боюнча айыпталууда. Алар 2016-жылдын мартынан бери УКМКнын тергөө абагында кармалып келген. АКШда республикачыл мыйзам чыгаруучулар даярдаган жашыруун меморандум коомчулукка жарыяланды. Нью-Йорк Таймс кабарлагандай, бул документте ФБР президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүн тыңшоо үчүн мыйзамсыз өтүнүч келтиргени айтылат. Президент Трамп Конгресстеги республикачылар жетектеген чалгын комитетинен 4 барактан турган бул меморандумун ачык чыгарууну жактырган. Ал 2-февралда журналисттер менен жолугушууда меморандум Конгресске жиберилгенин жана андагы маалыматтар уятыш экенин билдирди.
I think it's terrible. You want to know the truth? I think it's a disgrace.
Документ боюнча акыркы чечимди эми Конгресс кабыл алат. Конгресстеги демократтар жашыруун документти ачык жарыялоо чечимине каршылыгын билдирип, мындай аракет Орусиянын 2016-жылдагы президенттик шайлоого болжолдуу кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллердин ишине кедергисин тийгизет дешкен. 2017-жылдын башында АКШнын чалгын кызматтары орус тарап шайлоодо Трампты колдоо максатында хакердик чабуулдар аркылуу Хиллари Клинтондун беделин түшүрүп аракетин көргөн деген тыянагын жарыялаган Кремльдагы президент Дональд Трамп дагы мындай маалыматтарды башынан бери төгүндөп келүүдө. Бишкекте белгисиз киши милиция кызматкерин атып кетти. Шаардык ички иштер башкармалыгынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, Чыгыш 5 кичи районунда болгон окуядан милиция кызматкери жаракат алып ооруканага жеткирилген, азыр анын абалы тууралуу маалымат бериле элек. Кол салуу 2-февралда түнкү саат 23:45 чамасында болгон. Бул маалда милиционер кызматтык милдетин аткарып жаткан. Чүй облусу менен Бишкекте кылмышкерди кармоо операциясы жүрүп жатканы кабарланды. АКШ жаңы өзөктүк доктринасын жарыялады. АКШнын коргоо министрлиги жарыялаган жаңы өзөктүк доктринада Орусия тараптан туулган коркунучтарга байланыштуу өзөктүк мүмкүнчүлүк жогорулашы ыктымалдыгы жазылган. Документте Орусия менен Кытай тараптан коркунуч бар экени белгиленген, ошондой эле Вашингтон Орусия менен Кытайды душман катары көргүсү келбей турганы, бирок аталган эки мамлекет тынчсыздануу жаратары, ага карабай алакалар туруктуу болоруна үмүт бардыгы айтылат. Reuters агенттиги доктринадагы биздин стратегия Орусияга өзөктүк куралдарды колдонуу кандай гана ниетте жана өлчөмдө болбосун кабыл алынгыс экенин түшүндүрөт деген үзүндүнү жазды. Мындан тышкары документте АКШ акырындап өзөктүк куралды азайтып келатканы менен Орусия менен Кытай тескерисинче көбөйтүп жатканы да маалымдалган. АКШнын мурдагы өзөктүк доктринасы 2010-жылы ошол кездеги президент Дональд Трамптын, кечиресиздер, Барак Обаманын тушунда жарыяланган. Талас райондук сотунда кыйноого шектелген мурдагы 3 милиция кызматкеринин соту 6 февралга калды. Мындай чечимди райондук сот 2 февралдагы жараянда кабыл алынды. Соттук териштирүүдө бул иш боюнча чечим чыгаруу күтүлүп жаткан, бирок шектелип жаткандардын адвокаты кошумча күбөлөрдү сурак алууну өтүндү. Ал эми жабырлануучу кыйноого кабылганы боюнча кошумча далилдерди көрсөтөөрүн билдирип, жараян кийинкиге жылды. Мурдагы милиция кызматкерлери жергиликтүү тургун Автандил Тынышевди кыйноого алган деп шектелүүдө. Тынышев боюнча кылмыш иши 4 жыл мурда Кылмыш жаза кодексинин 305-беренеси менен козголгон. Кыйноого айыпталган Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери иштен бошотулган. Бул Талас облусунда кыйноо боюнча ачык жарыяланган алгачкы иш болуп калды.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Азаттык радиосунда чыгып жаткан баардык кабар баяндардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 4 февралда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз Ысык Көл, Нарын областарында, Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен областарынын кээ бир жеринде кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -6, -11, күндүз -1, -6. Таласта түнкүсүн -8, -13, күндүз -1, -6. Ош, Жалабад жана Баткен аймактарында түнкүсүн -3, -8, күндүз -2, -3 градус. Нөлдөн жогору Ысык Көлдө түнкүсүн -3, -8, күндүз -3, -2 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -18, -23 градус суук, күндүз болсо абанын температурасы -7, -12 градус болот. Бишкекте 4 февралда түнкүсүн маал-маал менен кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түнкүсүн -6, -8, күндүз -2, -4 градус суук.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборунун директору болуп Андрей Воропаев дайындалды. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын басма сөз катчысы Такжан Айдаралиева билдирди. Анын айтымында Воропаев буга чейин аталган борбордун электр жабдуулары боюнча башкы инженердин орун басары болуп иштеген. Узаган жумада парламентте түзүлгөн кырдаалды атайын талкуулаган жыйындан кийин өкмөт башчы чукул чараларды кабыл алган эле. Бул жыйын тууралуу Куанычбек Жолдошовду уксак.
Бишкектин жылуулук берүү борборундагы авариянын кесепеттери өкмөттүн кышкы даярдыгына карата жоопкерчилик маселесин күн тартибине койду. Парламенттин Республика Атажурт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев баш мыйзамдын талабына ылайык премьер-министрдин өзүнүн жекече жоопкерчилиги боюнча маселени көтөрдү.
Урматтуу премьер-министр, мынакей конституцияга кайрылсак да, премьер-министр өкмөттү башкарат да жана жогорку кеңештин алдында өкмөттүн иши боюнча жеке жоопкерчилик тартат деп беренеде жазылып турат да. Айтсаңыз, азыркы ситуация боюнча жеке жоопкерчилик тартат дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Мына сиз программада жаңы доорду алып келем деп аттыңыз. Кечеги телевиденияда насосный станцияны көргөндө муз доору келгендей эле болуп калды да. Ошол боюнча сиздин жеке жоопкерчилигиңиз кандай болуш керек деп сиз элестетип отурасыз.
Премьер-министр Сапар Исаков түзүлгөн кырдаал үчүн Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жетекчиси Өмүркулов уулу Нурланды жана электр станциялары ишканасынын жетекчи орун басары Бердибек Боркоевду кызматтан алуу тууралуу сунуш киргизгени жарыяланган. Өкмөт башчысы калган кызмат адамдарынын жоопкерчилиги иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча аныктала турганын айткан. Премьер-министр Сапар Исаков өзү жоопкерчиликтен качпастыгын, башка кызмат адамдарынын маселеси боюнча дагы чечим кабыл алууга азырынча эртелик кыларын билдирди.
Эми мен өзүмдү актагым келбейт. Мына биз иштегенибизге 5 ай болуп атат да. 5 ай. Бираз убакыт бергиле, биз иштейли. Жоопкерчиликти мен толук алып барам. Мен тиешелүү билдирүүнү жазадым. Борбор калабызда жашап аткан тургундарга кайрылдым. Азыр биз чаралардын баарын көрүп атабыз. Кээ бир нерселерди моюн калыш керек. Действительно, мына бүгүнкү акыбал эски тетсте. Начар экен, насостор эски экен. Бийликтегичтер баары көрсөтөт да, бүт көрүнөт. Ким каякта кандай нерселерди жазган. Ошондо анан мен тиешелүү чаралар
Антке менен өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен жана энергетика тармагын жетектегендердин арасынан түзүлгөн кырдаал үчүн кетирген кемчилигин сезип, кызматтан кетүү туурасында расмий түрдө ачык арыз жазып берүүгө даяр кызмат адамдарынын жоктугу байкалды. Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Руслан Казакбаев бул жагдай боюнча мындай дейт.
Күнөөлүүлөрдү түзүлгөн комиссия аныктайт деп атасыз. Ушул күнгө, ушул саатка сизге канча ушул ишти кырсыкта күнөөбүз бар деп жумушунан кетүү үчүн өз ыктыяры менен канча арыз беришти? Жетекчилер эч кимиси өзү менен кетүү, өз ыктыяры менен ушундай кырсыктан кеткенге сизге арыз жазбаса, бул абелдин, ар намыстын, кайдыгерликтин маселеси го деп ойлойм да. Бул анда анын өзгөчө комиссия өзү телейбизго дейм. Бул анда системный кадрдык кризистин белгиси го деп ойлойм.
Премьер-министр энергетика тармагындагы абал боюнча жетекчилердин берген убадаларына өзү дагы ишенбей калганын билдирген болчу. Бирок ошол эле кезде тармакты көзөмөлдөгөн улуттук энергия холдингдин жетекчисинин арызын кабыл албай койгонун айткан премьер-министр Сапар Исаков аны кызматтан кетирбей алып калуунун сырын ачык айтпады.
Мага бир киши келип арызын берди. Менин жанымда отурат ал киши Калиев Айбек Рыспекович. Бирок мен алар арызды кабыл алган жокмун. Себеби Айбек Рыспековичти азыр жактагым да келбейт. Бирок мен көрүп атам, бул жигиттин аракети дагы болуп атат абдан. Өзү да күйүп, бышып, күнү түнү уктабай жүрөт. Конечно, эми проблемалар көп. Айбек Рыспековичте да күнөө бар, сөздүн ачыгы.
Ошол эле кезде айрым депутаттарды энергетика тармагын көзөмөлдөгөн улуттук энергия холдингдин жетекчиси эмне себептен жоопкерчиликтен сырткары калып жатканы кызыктырды. Жогорку кеңештен КСДП фракциясынан депутат Мурадыл Мадиминов премьер-министр аны калкалай турган болсо, анда анын өзүнүн жоопкерчилиги каралышы керектиги тууралуу маселени көтөрдү.
Сиз тапшырма бердим деп атасыз, Боркоев менен ТЭЦтин эмесини жумуштан алды. Биринчи болуп Калиевди жумуштан алышыңыз керек. Эң биринчи жоопкерчилик. Сиз энергия сектордун бардыгын энергия холдинг кылып чогултуп туруп ушул жаш жигиттин колуна берип койдуңуз. Мына азыр депутат айтып өттү бунун тажрыйбасын. Калиев келгенден бери кайнатасыдан тартып курсташтары бардыгын алып келип чогултуп. Мына ошонун бүгүнкү жыйынтыгы ТЭЦтин авариясы. Анан сиз бул жерде отуруп туруп мага арыз жазды, бул жакшы кадыр деп атасыз. Энергетика бул реальный промышленный сектор. Бунун үстүндө менеджер болуп дилетанттар отурбаш керек. Эгер Калиевди энергия сектордон кетирбесеңиз, анда өзүңүз отставкага жазып өзүңүз кетиңиз.
Жогорку кеңеш аталган жагдайга байланыштуу жыйындын этегинде Бишкек жылуулук берүү борборундагы абал боюнча убактылуу депутаттык иликтөө комиссиясын түздү. Бирок саясий чөйрөдө андан майнап чыгарына ишенгендер аз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров депутаттык иликтөөлөргө ишеним болбой калганын төмөндөгүчө белгиледи.
Эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Ага эки себеп бар. Элден корккон жетекчи жок, жетекчилерден сураган эл жок. Ал жерде эмне болуп кеткенин изилдөө боюнча комиссия түзөбүз дейт. Анан 386 миллион доллар кайда кеткенин иликтейбиз дейт. Маселе иликтенбейт деп коюш керек. Себеп учактын кыйрашыны иликтейбиз деди, иликтенбей бойдон бүттүбү? Батукаевди кимдер кантип сый көрсөтүп чыгарып бергенин иликтейбиз дедиби? Росгидронун 38 миллионун ким жеп алды, иликтейбиз дедиби? Канча жыл болду? Никлас трейдинг компаниясынын кимдер алып келгенин иликтейбиз дедиби? Тескерисинче ошого тиешеси бар деген азаматтар кызматтан кызматка көтөрүлүп атат.
Ошентип парламент түзүлгөн жагдайга байланыштуу өкмөт башчысына ишеним көргөзбө, же болбосо кайсы бир жогорку кызмат адамдарынын жоопкерчилиги боюнча маселени карап чыгып, чечим кабыл алууга батына албады. Тескерисинче айрым депутаттар премьер-министрдин жоопкерчиликти өз мойнума алам деген сөзүн эрдик катары кабыл алып трибунадан айтып чыгышты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган үч оппозициячынын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылуу жолдошту. Камактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Эрнист Карыбеков ачкачылык жарыялагандан улам ден соолугу начарлап УКМКнын тергөө абагынын 47-чи колониясына которулган эле. Окуя тууралуу Самат Жумакадыров кенен айтып берет.
Камактагы саясатчылар Бектур Асанов менен Эрнест Карыбеков ачкачылык жарыялаганына байланыштуу ден соолугу начарлап кеткени 31 январда маалым болду. Ишти жабык караган судья камактагы Бектур Асанов, Эрнест Карабеков 47-ші колонияға которылды деп айтқанын азаттыққа адвокаттарын бере Нина Зотова қабарлады. Ал эми Кадыров менен Асановтун жактоочусу Данияр Мамановтун айтуусунда соттолуучулар учурдагы УКМКнын жетекчиси Абдел Сегизбаевдин кызматтан кетүүсүн талап кылып ачкачылык жарыялашууда.
Түзөнтүү саясий коомдук экендиги боюнча мыйзамсыз аракеттери жүрүп ошоларда баягы эме Сегизбаевди учурунда айып козуп камакка алынган болчу Сегизбаев мыйзамсыз аракеттер жасаган деп ошол боюнча эмнеде башкача айтканда ошол Сегизбаевдин жумуштан кетишин талап кылып ачты.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы бүгүн 47-ші абакка Бектур Асанов менен Эрнест Карабеков которулганын тастыктап, эки оппозициячыл мындан ары дарыгерлердин көзөмөлүндө болорун айтышты.
Нет, на время голодовки пока
ачкачылык токтогондон кийин алар кайра УКМКнын тергөө абагына которулат. Ага чейин доктурлар карап турушу керек. Азырынча Кубаныч Кадыров тууралуу айта албайбыз. Ал эми Асанов менен Карабеков бүгүн 47-ші колонияга которулду.
Деди жазаларды аткаруу кызматынын өкүлү Александр Никсдорф. 47-ші абакта соттолгондордун ден соолугуна кам көргөн борборлоштурган оорукана бар. Камактагы 3 оппозиция өкүлүнүн парламент депутаттарына жана коомчулукка жолдогон кайрылуусунда алар эч далилсиз соттолуп жатканын, бийликтин саясий туткунуна айланганын жазышкан. Бектур Асановдун жубайы Алтын Кадырова акыркы жолу жолдош менен жаңы жылдын алдында жолукканын азаттыкка айтып, УКМК кездешүүгө уруксат бербей жатканына нааразы. Жолдошунун ачкачылык кармап жатканына кейиген колуктуусу Кадырова быйыл ноябрь айында Бектур Асанов операциядан чыкканын эске салды.
Бизге жолушуга уруксат бербей жатат. Жаңы жылдын алдында дагы ушу бир жолу берди эле. Өзү 2 жумада бир жолу бериш керек мыйзамдын чегинде. Азыркы күндө биз жолушуга кире албай атабыз, анын акыбалы кандай мен билбейм, ал акыбалы.
Антке менен бул кылмыш ишин козгогон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аталган саясатчылар мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга даярданган аракеттер тергөө учурунда далилденген деп эсептейт. Буга аудио видео далилдерден сырткары мамлекеттик сыр катары ачыкка чыкпай турган кошумча фактылар бар экени айтылган эле. Ушунан улам атайын кызматтын мурдагы төрөгө орун басары Токо Мамытов УКМК далилдердин негизинде гана ишти алып келатканын айтат.
Негизинен мындай бир сөз менен айтканда улуттук коопсуздук кызматынын мындай жолго бара албайт. Себеби прокурор деген бар, сот бар, санкцияларды ошолордон алат. Ошон үчүн көп ишене бербейм да мындайча айтканда.
Камактагы оппозициялык саясатчылардын соту жабык өтүп келатат. Укук коргоочу Акин Токталиев күч кызматкерлери тергөөдө кетирген катачылыктары коомчулукка жарыяланбаш үчүн оппозициячылардын иши жабык өтүп келатканына токтолду.
Муну башынан эле көзөмөл кылып келаткан. Башынан эле көзөмөл кылып соттун баардыгын көз каранды болуп калган. Булардын баарынын бирөөнүндө далил жок. Тертип көрсөтмө берген элердин баардыгы эле мындай Текебай кошот көрсөтмө беришкен да. Тетип баланча болду, уктук эле эметтелди. Ушундай эле көрсөтмө башка мындай такма так көрсөткөн ушундай болду деген эч ким бирөөндө далил жок.
1 май райондук соту былтыр 17 апрелде Эрнест Карабековду 20, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан, Дастан Сарыгыловду 4 жылга шарттуу кескен. 2016 жылдын жазынан бери камакта отурган айыпталуучулар райондук соттун чечимине макул болбой жогорку инстанцияга даттанышкан. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын белгилеп келишет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкектин чыгыш 5 кичи районунда белгисиз киши милиция кызматкерин атып кетти. АКШда республикачыл мыйзам чыгаруучулар даярдаган жашыруун меморандум коомчулукка жарыяланды. Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк жол күнү белгиленүүдө. Тажикстандын өкмөтү 2005 жылга чейин чыккан автоунааларды өлкөгө алып кирүүгө тыюу салган токтом кабыл алды. Урматтуу арман, эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Кубат Касымбеков алып барат.
Саламатсызбы. Душанбеде жолуккан кыргыз тажик лидерлери эки өлкөнүн чек арасын тактоону макулдашты. Өзбек президенти улуттук коопсуздук кызматын 23 жылдан бери жетектеп келген Рустам Инаятовду кызматтан алды. Тажикстанда Сириядан кайтып келген 30дан ашык тажик жараны кайра терроризм топторго кошулуп кеткени белгилүү болду. Түркмөнстанда ашыкча салмактагы адамдар мамлекеттик кызматтан кол жууй баштады. Бул окуялардын чоо жайын Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө алдыда кенен айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков. берүүбүздү дипломатия чөйрөсүндөгү аптанын негизги окуясынан баштасак, бул жумада кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков коңшу Тажикстанга расмий сапар менен барды. Ал тажик лидери Мамали Рахмон менен сүйлөшүп, анда эки тарап чек араны тактоо ишин илгерилетүүгө кызыктарлыгын билдиришти. Теманы Самат Жуманкадыров улантат.
Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек араны тактоо иштерин кайрадан активдештире турган болду. Президент Сооронбай Жээнбековдун 1-2 февраль күндөрү Тажикстанга расмий сапары учурунда эки президенттин талкуулаган бирден бир актуалдуу маселеси чек араны делимитациялоо багытында жүрдү. Алсак, дүйшөмбү шаарында тажик президенти Эмомали Рахмон эки президенттин тең чек ара жаатында бирдей көз карашы сүйлөшүүлөргө жаңы импульс берет деген ишенимде экенин айтты.
Вопросы юридического оформления линии государства.
Эки өлкөнүн чек арасын юридикалык жактан тактап, каттоо биздин мамлекеттердин арасында өтө актуалдуу маселелердин бири. Биз чек аранын калган тактар элек бөлүктөрүнүн үстүндө иш алып барууга даярдыгыбызды билдиребиз.
И демаркация государственных границ.
Деди тажик президенти Эмомали Рахмон. Өз кезегинде президент Сооронбай Жээнбеков чек араны тактоо менен гана эки өлкөнүн чектеш айылдарында коопсуздук маселеси чечилерине токтолду.
Кыргызско-тажикская межправительственная комиссия по комплексу.
Кыргыз-тажик чек арасын делимитация жана демаркация иштерин жүргүзгөн өкмөт аралык комиссия туруктуу ишин алып барышы керек. Биздин эл көп жылдан бери чек ара сызыгынын такталышын күтүп жатат. Бул келишимге кол коюу менен биз чек арадагы райондордун байланышын жана коопсуздугун бекемдей алабыз.
Натыйжада кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча түзүлгөн өкмөт аралык комиссия жакын арада Тажикстанда жыйын өткөрмөй болду. Чек ара маселелери боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров Азаттыкка билдиришинче, бул акыркы 2.5 жылдан берки токтоп калган сүйлөшүүлөрдүн уландысы болот жана буга чейин бир катар макулдашылып калган маселелердин үстүндө сүйлөшүүлөр башталат. Акыркы жолугушууларда Кыргызстан чек ара сызыгында бир катар тилкелерди алмашуу сунушун берген эле. Кыргыз-тажик чек арасында 70 ашык такталбаган тилке бар. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 971 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы тоолу кыркалар болгондуктан такталган тилкелерге кирет. Ал эми калган 450 чакырымдан ашыгы талаштуу бойдон калууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук боюнча кызматтын башчысы Рустам Инаятовду 31 январда иштен алды. Өзбек бийлиги тараткан расмий маалыматка ылайык, ал Мирзиёевдин мамлекеттик кеңешчилигине дайындалганына байланыштуу мурдагы ордунан кетти. Көп жылдардан бери коңшу мамлекеттеги экинчи таасирдүү адам болуп келген бул адамдын кызматтан кетиши кандай өзгөрүүлөрдү жаратышы мүмкүн? Элиза Кененбаева жооп тапканга аракет кылды.
Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматын 23 жылдан бери жетектеп келген Рустам Инаятовдун иштен алынганы 31 январда маалым болду. Өзбек президентинин сайтында жарыяланган билдирүүдө Инаятов өлкө башчысынын саясий укуктук маселелер боюнча мамлекеттик кеңешчилигине бекитилгенине байланыштуу мурдагы ишинен алынганы жазылган. Ал эми атайын кызматтын башына Ихтиёр Абдуллаев дайындалды. 73 жаштагы генерал-полковник Рустам Инаятов 2016 жылдын сентябрь айында мурдагы президент Ислам Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийин жогорку бийликте кызматын сактап калган саналуу адамдардын бири эле. Ал коомчулукка көп көрүнбөгөнү менен коңшу республиканын бийлик тутумундагы эң таасирдүү адамдарынын бири катары айтылып келгенин Азаттыктын өзбек редакциясынын жетекчиси Алишер Сиддик билдирди.
Уход Рустам Инаятова.
Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Рустам Инаятовдун иштен кетиши мурдагы президент Каримов көз жумгандан кийинки эң чоң жаңылыктардын бири болду десем адашпайм. Анткени Инаятов көп жылдардан бери республикадагы экинчи таасирлүү адам болуп келген. Ал бизнес тармагын, бийликтин дээрлик бардык булактарын, сот системасын аткаруу бийлиги дагы өзү көзөмөлдөп турган.
Фактически все власти судебную, исполнительные.
Кадрдык өзгөрүүлөр тууралуу алгач 31 январда өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин катышуусунда өткөн улуттук коопсуздук кызматынын жана башкы прокуратуранын жыйынында расмий айтылган. Анда өлкө башчысы коопсуздук кызматынын айрым бөлүмдөрүн жана аймактык башкармалыктарынын ишин сынга алган. Ал мекемелер ортосунда кызматташуу солгун экенин белгилеп, ыкчам тергөө иштерин жүргүзүүдө алишимдиктер кетип жатканын кошумчалаган. Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик Инаятовдун кызматтан кетиши президентке бийликти толук өз көзөмөлүнө алууга мүмкүнчүлүк берди деген пикирде.
С другой стороны, его уход открывает дорогу.
Экинчиден анын кетиши азыркы президентке бийликти толугу менен өз колуна алууга жол ачат. Бийликке толук көзөмөл орноткон соң Мирзоев кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн? Ал диктаторго айланабы же башка багытты карманабы? Бул суроолор ачык бойдон калат жана аны убакыт көрсөтөт.
Өзбекстан менен батыш мамлекеттеринин, атургай коңшу республикалардын ортосундагы мамиле мурдагы президент Ислам Каримовдун учурунда начарлап кеткен. Эл аралык уюмдар ал маалдагы өкмөттү өлкөдөгү олуттуу адам укуктарынын бузулушу үчүн айыптап келген. Мирзиёев келген бир жыл ичинде саясий куугунтукка кабылып, камакка алынган бир нече коомдук ишмерлер, журналисттер жана саясатчылар эркиндикке чыгарылды. Өткөн жылдын октябрь айында Human Rights Watch уюму өзбек расмийлери соңку бир жылда айрым позитивдүү кадамдарды жасаганын белгилеп, адам укуктарын туруктуу сактоого чакырган. Ал эми коопсуздук кызматынын башына жаңы келген Ихтиёр Абдуллаев буга чейин өлкөнүн баш прокурору кызматын аркалап келген. Ачык булактардан алынган маалыматтарга ылайык, 1966 жылы туулган Абдуллаев 2001 жылга чейин сот системасында иштеп келсе, андан кийин президенттин администрациясында ар кандай кызматтарда эмгектенген. 2009 жылдан 2015 жылга чейин кадрдык маселелер боюнча президенттин кеңешчиси болгон. Ал эми 2015 жылы баш прокурорлукка дайындалган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Тажикстанда Сирия менен Ирактан мекенине кайтып келген 30 ашык тажик жараны кайра террорчул топтордун катарына кошулуп кеткени аныкталды. Тажик бийлиги Согди облусунун бул тургундарына согуштук аракеттерден өз эрки менен кайтып келген үчүн ырайым берген болчу. Толугураак Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышып келген тажик жарандардын баары эле радикалдуу ойлорунан баш тартпаганын 2-февралда Согди облусунун милиция башчысы журналисттерге билдирди. Кудратулла Назарзода облустун 34 тургуну согуш жүрүп жаткан аймактардагы жоочулардын катарына кайра кошулганын айтты. Бирок ал тажик атуулдары кандай жол менен өлкөдөн чыгып кеткенин тактаган жок.
Соңку жылдары облустун 72 тургуну өз ыктыяры менен чет өлкөлөрдөгү согушкерлер топторуна кызмат кылуудан баш тартып мекенине кайтып келишкен. Өкүнүп жатканын айтышкан. Бийлик аларга ырайым кылган эле, бирок алардын 32 гана тынч жашоону тандап алышты. Калгандар кайра Сирия сыяктуу согуш жүрүп жаткан аймактарга чыгып кетишти.
Деди Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Кудратулло Назарзода. Ал тажик бийлиги ырайым берген мурдагы согушкерлердин бири жарандарды кайра согушка азгырганы аныкталганын, бул боюнча кылмыш иши ачылганын кошумчалады. 2015 жылы тажик бийлиги кылмыш кодексине өзгөртүү киргизип, чет өлкөлөрдөгү согуштук аракеттерден өз ыктыяр менен баш тарткан жарандарына ырайым бермей болгон. Анан алкагында ондогон мурдагы согушкерлер Тажикстандагы кадыресе турмушуна кайтууга мүмкүнчүлүк алышкан. Нью-Йорктогу Софан иликтөө борборунун 2016 жылдагы маалыматына ылайык, Тажикстандын 1600 жараны жакынкы чыгыштагы Ислам мамлекети радикал тобунун катарына кошулуп кеткен. Бирок тажик ички иштер министрлиги согушкерлердин катарын толуктаган атуулдарынын санын 1100 деп көрсөткөн. 2015 жылдан бери алардын 300-дөйү мерт болгону аныкталса, 100-дөйү мекенине кайтып келген. Бирок ошол артка кайткандардын баары эле оңолуп кетпегенин себебин тажикстандык юрист адвокат Бахтиёр Насруллоев мындайча түшүндүрөт.
Бул адамдар Сирия менен Иракта радикалдуу ойлорго катуу сугарылып калышкан. Алар мекенине кайтышканда эч бир экономикалык же юридикалык маселелерге туш болушкан жок. Бирок экстремисттик топтун ичинде үйрөнгөндөрүн унута алышпаганы бышык.
Америка Кошмо Штаттарындагы Сауфан иликтөө борборунун маалыматы боюнча, Ислам мамлекет уюму 2014 жылы халифат түзүлгөнүн жарыялагандан кийин дүйнөнүн 100 өлкөсүнөн 40 000 адам жихатчылардын катарына кошулган. Алардын арасында мурдагы советтик өлкөлөрдөн чыккан 10 000 киши болгон. Былтыр жыл соңунда Сирия жана Ирактын бийлик өкүлдөрү жакынкы чыгышта Ислам мамлекети тобу талкаланганын жарыялашкан. Азыр бул топтун согушкерлеринин канчасы аман калганы, алар кайда экени так белгисиз. Бирок эксперттер жакынкы чыгыштагы жоочулар Ооганстанга жер которуп жатканын айтып келишет. Тажикстандын атайын кызматтары да тажик жихатчылары Ооган тарапка ооп жатышы мүмкүндүгүн четке кагышпайт. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Хайди, хайди, хайди. А хайди, хайди, хай.
Хайя, 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 а хайя, хайя, хай.
шагала биндими дагын.
Урматтуу Арман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны Кубат Касымбеков обого алып чыкты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-февраль ишемби күнкү кечки жарым сааткы уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу, кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова жаңылап жатат. Айтмакчы, алардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.